Iepriekšējo ASV prezidentu republikāni Donaldu Trumpu daudz kritizēja par viņa imigrācijas politiku, piemēram, plāniem iztērēt miljardiem dolāru, lai uzbūvētu vairākus metrus augstu sienu uz robežas ar Meksiku. Viņa pēctecis amatā demokrāts Joe Bidens pirms ievēlēšanas solīja reformēt ASV imigrācijas politiku un atkal padarīt ASV par drošu patvērumu cilvēkiem, kuri bēg no kara vai vajāšanas savā valstī. Taču pēdējās nedēļās Baidenam ir nācies uzklausīt daudz pārmetumu par situāciju uz ASV un Meksikas robežas, kur ir iestrēguši tūkstošie migrantu pārsvarā no Haiti. Jauns migrācijas vilnis no Haiti sākās pēc tam, kad jūlijā tika nogalināts valsts prezidents Jovenels Moiss, bet augustā ziemeļu puslodes nabadzīgāko valsti piemeklēja kārtējā postošā zemestrīce. ASV Teksasas štata robežpilsētā Del Rio zem tilta ir patvērušies aptuveni 14 tūkstoši migrantu, kuri cer saņemt patvērumu. Vietējās varas iestādes nespēja viņiem nodrošināt pārtiku un atbilstošus sanitāros apstākļus. Kopš pagājušās svētdienas ASV uz Haiti ir deportējusi 1400 improvizētās migrantu nometnes iemītnieku. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskais bērnu aizsardzības fonds apgalvo, ka 2/3 no šiem cilvēkiem bija bērni un sievietes. Šonedēļ medijus aplidoja attēli un video uzņēmumi, kuros redzams, kā amerikāņu robežsargi zirgu mugurās ielēns haitiešu migrantus, kuri mēģina šķērsot Rio Grandes upi, lai no Meksikas nonāktu ASV. Baidens ir saņēmis kritiku no saviem partijas biedriem demokrātiem par notiekošo uz robežas ar Meksiku. Kongresa pārstāvju palātas deputāte Maksīne Votersa amerikāņu robežsargu apiešanos ar haitiešiem pielīdzināja laikiem, kad ASV vēl pastāvēja verdzība.
Es esmu nikna. Es dusmojos ne tikai uz šiem kaubojiem, kuri uzbruka haitiešiem un izmantoja savus grožus, lai sistu viņiem. Es dusmojos arī uz Baidena administrāciju. Mēs sekojam Trumpa politikai. Viņš ir tas, kurš neievēro konstitūciju un neatļaut iekļūt valstī cilvēkiem, kuri vēlas lūgt patvērumu. Ko pie velna mēs šeit darām? Tas, ko mēs šeit pieredzējām, aizved mūs simtiem gadu senā vēsturē. Kauboji ar saviem grožiem atkal sita melnādainos cilvēkus haitiešus, kuri vēlas aizbēgt no vardarbības savā valstī. Kurš maksā šiem kaubojiem, lai viņi darītu savu darbu? No viņiem ir jāatbrīvojas, viņi ir jāaptur, tas nevar turpināties.
Baltais nams ir paziņojis, ka turpmāk robežu sargi pie Del Rio neizmantošot zirgus. ASV īpašais sūtnis Haiti Daniels Foots ceturtdien paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņš savu lēmumu pamatoja ar Baidena administrācijas lēmumu nogādāt migrantus atpakaļ Haiti. Viņa prāt tas esot necilvēcīgi. Foots Haiti raksturo kā sabrukušu valsti, kas nespēj šo tūkstošiem deportēto migrantu nodrošināt ar pārtiku, mājokli un iztikas līdzekļiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.